Продължаваме темата за Европейския финансов пакт. Ние сме сред 25-те от 27-те страни на Евросъюза, които подписаха този пакт. Защитени ли са българските интереси? Какво означава за нас участието ни в този пакт? Въпросите ми са към Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Добър ден, господин Главчев.
Добър ден.
И така, за нашето място в пакта.
Нашето място в пакта горе-долу даже напълно беше изяснено, когато министър-председателя, преди това външния министър и финансовия обясниха...
Моля ви малко по-високо, почти не ви чуваме.
Казах, че нашето място в пакта е сред останалите, сред всички останали 25 страни. Верно, не е равнопоставено с страните членки на еврозоната, но все пак интересите са ни защитени до толкова, доколкото след Европейски от Съвет за Европа. Ако се обсъждат, остана въпрос извън тези, които са обсъждани на съвета, ще присъстват и членките, които не са от еврозоната в обсъжданията. Тоест, смятам, че по един достатъчен начин ще бъдат защитени нашите интереси, както и страните на останалите държави, които не са с валута евро. Така че, мисля, че са защитени интересите ни в един приемлив вариант и за двете страни. Имам предвид и за страните членки на еврозоната и тези, които не нямат такава валута. И има постигната една балансирана позиция. Смятам, че това е удовлетворително за целите, които си бяхме постигнали преди да се включваме в пакта.
Защо, господин Главчев, днес се прокрадват в журналистически коментари твърденията, че Бойко Борисов, нашия премиер, не се е съобразил до край и напълно с условията и изискванията, които поставихте вие, народните представители, в Народното събрание миналата седмица, когато дадахте мандат за водене на преговорите? По пакта имам предвид.
Аз не знам на какво се базират тези твърдения, но министър-председателя след срещата заяви, че абсолютно ще спазва мандата, който му е даден от Народното събрание. И ако се излиза от него, той няма да подпише официалния договор на 1 март. Това беше категорично негово заявление.
Съмненията са породени във връзка с текстовете, които се отнасят до данъчната политика.
Ами данъчната политика... Категорично също беше заявено, че няма да се подписват текстове, говоря за официалния текст, който ще бъде на 1 март, и то от самия министър-председател, че няма да се подписват текстове, различни от тези, които са му дадени като мандат от Народното събрание, т.е. България няма да участва в хармонизиране на данъците.
Реално нашето участие в този пакт какво предвижда и какво означава това за нас, българите? Не за целостта на Евросъюза, защото тя вече е нарушена с факта, че Чехия и Англия отказаха да го подпишат. Но какво означава за нас, българите, нашето участие в този пакт? Разговарям с Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.
Аз смятам, че е силно преувеличено да се каже, че от неучастието в финансовия пакт на Великобритания и Чехия вече говорят за нарушена цялост на Евросъюза, но нека наистина да се върнем на нашето, какво означава това за нас. Това, че ние подписваме финансовия пакт, означава, че ние не сме част от един термин, който придоби напоследък гражданственост в Европа, термина балканизация на финансите. Вижте какъв израз само. Балканизация на финансите, да. Ние категорично показваме, че не сме част от тази балканизация. Нещо повече, смятам, че това, което ние правим в областта на публичните финанси, е пример за подражание на почти всички членки, включително и на еврозоната. Нещо, което, впрочем, се отчита в Европа. На всички форуми това е подчертано, че България е от отличниците в областта на финансите, но много пъти с вас сме говорили, остава и както сме отличници в тази област, да почваме да ставаме и да се приближаваме и в другите области до водещите, че айде да не и до водещите, до средноевропейско развитите страни.
Да, за това ви питам.
Това да бъде основата, на която да почнат да ни хвалят и в други сектори. Крайната цел всъщност е тази, постигането и повишаване на благосъстоянието на българските граждани. Няма каква да е друга крайната цел.
Така, как ще я постигнем тая крайна цел, като участваме в този пакт? Къде е релацията между добро благосъстояние на хората в България и участието ни в Европейския пакт за финансова стабилност?
Многократно сме подчертавали, че основата на това, което ни е целта, повишената благосъстоятелност, е финансовата стабилност. Просто няма как без финансова стабилност. Не случайно ви казах и за термина балканизация на финансите. Да. Тоест, ние включвайки се, пак се повтарям за съжаление, но включвайки се в този фискален пакт, ние показваме, че не сме част от балканизацията на финансите, а искаме да постигнем обратното, европеизация на българските финанси и не само на финансите, ами и на останалите сектори, тъй като пак съжалявам, че ще го повторя, но според нашата идея е, че финансите са в основата на това да се случи в други сектори, тъй като ако не го подпишеме финансовия пакт и демонстрираме незачитане на европейската воля в голямата си цялост, както виждате, това означава ние да се лишиме от евросредства, да не говоря, че имаме наказателни процедури. При неспазване на този пакт, ако го подпишеме, и в последствие, ставайки страна членка на еврозоната, вече ще се включиме и в дела, който се отнася и до координация на икономическите политики, което всъщност не ни пречи да го правим и сега. Ние, независимо, че сме го отложили във времето този дял от целия пакт, това не означава, че ние няма да го правим и без да сме се включили сега.
Няма да ми се сърдите, но не звучи много убедително това, което ни казвате. Всичко е в бъдеще време, а днешният ден сочи доста сериозни проблеми. И икономически, и социални в нашата страна. Ние от как ГЕРБ управлява непрекъснато затягаме коланите и непрекъснато сме отличници в Европа, но за съжаление вътре в страната някак не се чувстваме като отличници.
Ами, за съжаление, ние никога не сме се чувствали като отличници.
Да.
Това е основният проблем. Пак се връщаме на един разговор, който никога не съм казвал, че всичко започва от ГЕРБ, въпреки че се опитват да ни вменяват такава теза. Впрочем, и добрите показатели, които имаме като финансова стабилност, също не са започнали от ГЕРБ. Това го отчитаме. Знаете, че това е плод на усилията на няколко правителства. Тоест, ние продължаваме това, което е било добро, и то в условията на криза, обаче, там е цялата разлика.
Mm-hmm, да.
Продължаваме това, което е било добро в условията на криза, стремейки се да достигнем, да задържиме постигнатото и на базата на всичко това, когато се излиза от кризата, вече да постигнем добри резултати в останалите сектори. Но ние наистина сме заварили всичко това, което сме приели, и добро, и лошо. Мъчиме се да запазим доброто и да ликвидираме лошото. Просто е. Не знам дали не е убедително, но мисля, че съвсем простичко звучи.
Да излезем малко извън рамката на Европа и по-скоро да се върнем на наша територия. Най-напред прави впечатление, че след като приехте мораториума върху изследването на шистовия газ от американската петролна компания Шеврон, отново се заговори, че ще се връща в Народното събрание този проблем. Вие имате ли някаква яснота по въпроса?
Ами аз нямам такава информация, нямам яснота. Наистина имаше и различни мнения при дебатите. Знаете, че имаше колеги, които казаха, че няма нищо лошо. Се разбере в крайна сметка ние дали имаме шистов газ или не, дали разполагаме. Ако не разполагаме, то целият дебат се изчерпва. Ако пък разполагаме, вече тогава трябва да се реши дали да се правят тия, да се продължават изследванията и добив, но след като няма обществено съгласие в момента и нямаме категорични становища за това дали е, че ще бъде безвредно, затова се възприе да не се продължават нататък и затова беше наложен и този мораториум. Отново според мен ми звучи логично, но съгласете си да се лишаваме от възможността да поне да знаеме дали имаме шистов газ.
Ясно. Мисълта ми беше такава. Защо ви питам? Премиера Бойко Борисов в интервю за Радио К2 намекна, че ще се връща въпроса за шистовия газ в Народното събрание. Не можеше ли предварително вашата парламентарна група, Министерския съвет, да уточните каква ще бъде позицията, а не две седмици сме с мораториум, следващите две седмици го преразглеждаме. Това ми е мисълта на мен. Защо такава мобилност, свръхмобилност в политиката на управляващите в България? Вие не може да не сте го чули това нещо, че ще се връща в Народното събрание, след като персонално премиера го каза. А да не ви обясням колко вестници го написаха.
Значи в момента имаме мораториум върху шистовия газ. Това е ситуацията в момента е такава. Така? Тук е наследне какво развитие ще има. Нека да видим. В момента това е състоянието. И това е което мога да коментирам. Аз ви казах единствено преди да се вземе това решение и от Министерски съвет и в последствие и в групата и в парламента. Имаше тези различни становища. Но така или иначе в момента факт е, че има мораториум върху изследванията и добив на шистов газ.
Затова ли идва американският държавен секретар в България?
На посещението в България на държавния секретар на щатите е отдавна подготвено. И мисля, че и целите, които са поставени, също са горе-долу известни. Това е стратегическо подкрепено партньорство между България и Съединените американски щати в областта на сигурността, в НАТО, както и в всички останали системи, които заедно участват двете страни. Имат и съществени ангажименти един към друг. Че се говори за операциите на НАТО в Афганистан, което е неизбежно, което е много важна мисия, имайки предвид, че в месец май, мисля, в Чикаго ще бъде среща на Северно-Атлантическия алианс.
Да.
Също така на тази среща ще бъдат поставени и визовите проблеми. Отдавна се говори, знаете, за отпадане на визите на българи за Съединените щати. Това проблем също ще бъде обсъждан и мисля, че е от обществен интерес. Не на последно место ще бъде и въпроса за признаване на трудовия стаж на българи, които са работили в Съединените американски щати. Така че посещението има доста цели. Не знам дали една от тях ще бъде шистовия газ. Нямам представа. Но ви изброих цели, които са отдавна,
да.
Отдавна теми за разговори, които са отдавна договорени.
И накрая, според националната статистика, 500 000 или 37%, извинявайте, според агенцията по вписванията, 37% от над 1 000 000 фирми в страната не са се вписали, т.е. реално те са загинали. Непререгистрирани са останали близо 2/3 от големите длъжници на НАП. В същото време дължат близо 9 милиарда лева. Какви са изводите от всичко това, господин Главчев?
Какви са изводите? Много ми е трудно да направя така, само като ми казвате тези цифри. Извод трябва по-задълбочен.
Не, първият извод, който идва на ум на човек в такава ситуация, е, че фирмите закъсват поради тежката икономическа ситуация, в която са в България. И то закъсват обикновено еднолични търговци и малки фирми.
Да, виждате, че това е първият извод, като се съобщи, но може да има и друг извод, че има доста фирми, които имат задължения, които са примерно великухи фирми. Анализа не може само така първоначално да кажем от първи извод.
Да.
Първият извод е наистина, че толкова фирми не са се пререгистрирали, да. ще бъдат ликвидирани. Оттам насетне вече трябва по-задълбочен анализ, тъй като числото е доста сериозно, за да може да се каже кой по какви причини не се е регистрирал. Да. Но това е факта. Отново стъпвайки на този факт, означава, че толкова фирми изчезват от
Да. А националната статистика, Националния статистически институт тази седмица отбеляза небивало влошаване на условията за бизнес в търговията на дребно. Какво ще следва от това?
Небивало влошаване на...
Да.
Аз пак не знам какви са показателите. Значи в условията на криза е нормално да има влошаване, но не бивало вече. Дали такъв израз са използвали от националната статистика?
Да, точно така, не бивал.
Тъй като аз все си мисля, че там са експерти, анализатори, които такива силни прилагателни едва ли използват. Да. Може би там са повече наистина констатират фактите и ги представят. Прилагателните са специалност на вашите колеги, което не е лошо, разбира се, на хора с хуманитарна специалност. В статистиката работят хора с други специалности.
Благодаря ви за вашето участие. Хубав ден ви пожелавам.
И аз ви желая всичко добро.
Благодаря. Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.